Алдамшыға қызығып, жүрміз жерде қайқаңдап. Адам кетсе бұзылып, әскер болар шайтанға. Арнамысты тастадық, модадан олғалғандай. Құдай дейде бастадық, ақшалыны көк маңдай. Аналар жүр жалаң бас, басын жапқан бөзі жоқ. Аталар жүр қылжақ бас, мұрағылар сөзі жоқ. Байлық арман ердегі тыйынға жүр сиынып. Олардың қош көргені арақ шу жиылып. Ол қыздарға көрсетер кеміп кеткен үлгіміз, өмір солай өтсегер келешекке күлкіміз. Жаратқанда ұлықтап, шүкірдеуді ұмытпа, жақсылыққа жуықтап, жамандықты құлыпта. Насихатты жалғанда Құраннан жөн алғаның, алдына хақтың барғанда сүмірейіп қалмағын. Ас ішіп астауынан адалдықтың, ақ жолмен жүрейін адамдықтың. Алла деп атқа мініп аттанайын, жанына жуымайтын жамандықтың. Исламға иман айтып бетті бұрсам, иланам жетеріне маған құттың. Бойымда иман болса пәле қашар, имансыз болсам бітті қара басар. Зікірменен шүкірді мен ұмытсам, пікірді тұтынады, сана нашар. Алладан сәл босаса пәк көңілің, албасты шайтан келіп араласар. Раббымыз бір Алла ғой бас иетін, рахымнан басқа түгіл тас иетін, түзу жолға түсіріп жіберетін Құранның біз ғайық қасиетін. О дүниелік орнымыз жұмақ болар, орындасақ пайғамбар.